isfaru n-nuklat. Min independenza lawn kważi għaddew 60 sena. Kemm inbidlet is-soċjetà Maltija miż-żmien twil koloniali li bla dubju ħalla effett fuq aspetti varji tan-nazzjon. Fadal x'inbidlu? Għaldar boħra, insermilkom ċa xwira fora l-mikrofonu u nilqakom għal-edizzjoni oħra b-sujġet differenti l-lum, ovvjament, għal-isfar u n-nuklat. Meta għal-sujġet differenti, naħseb anka sujġet li għal-kem jgħat taħtim neħirna kull-jum biex najdu għek, speċjalment meta nkunu tfal żgħar, minn banda l-oħra kważi qatt ma nitkellmu fuqu u l-lum forsi sirru nafu għaliex dan. Għalhekk għażilt li fl-istudio miegħi ikolna lid-Dr. Lara Tonna Grima li hija lettur fl-Istitut tal-Edukazzjoni Fiżika u Sport l-Università ta' Malta dejjem u naħseb isellimlek Lara l-ewwel ħaġa.
Tal-istadina.
U naħseb interessanti ħa nagħmel mistoqsija ġenerali kważi fil-bidu l-edukazzjoni fiżika. Kemm importanti fl-iżvilupp ta' tfal, ħa nibdew minn hemm qabel fil-qosor ħafna ma. Għaliex naraw importanti, u l-raġuni ta' għaliex, għax jien niftakar fis-snin 50 kont fil-primarja, imma jien niftakar kważi kulħadd trid jiskarta li jinżel kien iniżilna t-teacher tagħna fil-bitħa u kważi ħadd ma jrid dak iż-żmien qas inbidlu ma konna, imma ħadd ma jrid jagħmel xejn kważi, ġifieri la jrid jiġri, la jrid jaqbeż, la jrid idur ma xi ċirku. Allura kemm importanti fil-verità?
Mela jekk naraw mill-aspett tal-soċjetà tal-lum hemm hawn iktar kuxjenza dwar is-saħħa, dwar kif tidher, ġifieri għandek aspetti differenti. Sekk immorru għall-edukazzjoni fiżika. Kif huwa magħruf PE aktar mill-edukazzjoni fiżika, kulħadd PE, physical education. Ekku. Le, is-suġġett is-saħħa, is-suġġett aħna mill-lat anke akkademiku mod prattiku narawh suġġett holistiku. Jiġifieri mhuwiex suġġett li qed jattira biss l-element fiżiku. Imma għandek id-domains differenti, ġifieri b'mod ta' outcomes edukattivi, x'nistgħu nilħqu il-ħiliet ta' tfal.
U l-interessi, għax illum il-medja għamlu popolari l-isport, allura marbut ħafna.
Mhuwiex aspett biss ta' li tfal ħajċaqalqu, li tfal ħajagħmlu l-attività fiżika li hija
importanti.
Appuntu huwa komponent importanti ħafna. Għandek l-aspetti l-oħra, ġifieri l-aspett holistiku meta ngħid holistiku għandek l-aspett ta' cognitive development tal-ħsieb, għandek l-effective development ta' bniedem kif ħossu, il-suċċess, is-social domain, il-mod soċjali għaliex għax. Fil-PE għandek it-tfal qed jilagħbu mhux b'mod individualistiku, qed jilagħbu ma tim, qed jilagħbu ma partner, qed jilagħbu fi gruppi, jiġifieri għandek elementi differenti.
U naħseb inaqqas l-istress ukoll għall-ewwel tfal.
Appuntu għandek l-element mentali. Hekk il-mental development. Jiġifieri dawn huma aspetti li rridu nibdew naraw l-suġġett li huwa suġġett kurrikulari li huwa. Sa age of 16, sa 16 sena, ġifiri primarja u sekondarja huwa a compulsory subject, ġifiri soġġett fil-timetable ta' tfal. Ġifiri jidu naraw minn aspettiva iktar wiesa, aspettativa holistika.
Issa ħanħarsu ftit lejz minn koloniali, għax din is-sensiera dejjem isna naqsmu l-indipendenza taqsmilna il-perjodu ta' qabel u ta' wara. Meta niġu għal-Malta koloniali, m'hemmx dubju li minħabba li aħna konna l-iktar outpost, post fortizza, u allura konna naraw in-nies ta' servizzi hawnhekk hux vera, Navy Ingliża, soldati, u battal Air Force. Allora naħseb ħaġa bħal di, bħal ma huwa l-PE, huwa kważi parti minn ħajjithom daw it-taħriġ bħal kull disċiplina militari sewwa. Daħal kmieni fis-sistema tal-edukazzjoni.
Il-ftit riċerka li għamilt li għax jiena toġobni ħafna l-istorja.
Oriġinali, għax ma tagħx naf li sa.
Jiena inħobb ħafna l-istorja, allura dejjem insaqsi jiena nkapu jiena kont PE teacher għal bosta snin. Minn fejn ġejna aħna? Aħna minn fejn? Għax inti biex tara fejn qiegħed illum trid tara minn fejn ġejt. Dik nara li hux ħaġa interessanti li ħarġet ħafna mir-riċerka u mill-qari li għamilt. Huwa li aħna ovvjament bħal suġġetti l-oħra fil-kurrikulum fil-sistema tagħna hija influenzata mis-sistema Angliża. Ġifieri m'għandniex
baqgħet.
M'għandni appunt baqgħet imma minn hemm. Min entlaqna, fil-fatt fil-bidu tal-1900s, met inti għandek direttur tal-edukazzjoni bħalla Ferlang biex niftehmu, dan insista li jiva jkun hemm model ta' xi tip ta' physical training fil-fatt kien jissejjaħ PT. Mhux PE, mela kien jissejjaħ physical school drill l-ewwel beda mis-Swedish model, mela l-ewwel ħadna Swedish.
Physical training, it-ti jużbera.
Physical training exercises mill-modell Żvediż li kellhom l-Ingliżi. Ġiġi dak aħxa ħaġa li adottajna ħafna. Ġiġi dak kien iktar fokat fuq physical fitness.
Da qed insemmu mal-mizzanilu.
Ekku, iktar minn mizzanilu, ġifieri da.
Ġifieri issa tħarriġna sewwa suppost.
Ekku, dak il-modell ġifieri li kien hemm għandek fitness sessions organizzati fejva tfal, they follow drill exercise. Ġifieri għandek numru kbir ta' tfal, jista' jkollok massa ta' tfal and they follow min qed
tipo ta' servizzi militari.
Ekku, it was military style. Mbagħad daħlu l-folk music, daħlu il-military style marches, ġew kienu kollha parti ġew qed nitkellmu għaw fin-1900s. Però mbagħad imxejna wkoll naqra l-qudiem fejn iħeġġi introdott is-sfin. The folklore dance, the traditional dance, ma' xorta għandek ċerta.
Taħriġ fiziku.
Ekku, u sistematiku. Ġifieri m'għandekx dak l-exploration.
Ripetizzjonijiet.
Mhux l-exploration li għandna li naraw il-PE llum. Kien ukoll survival of the fittest. Għax inti kellek ix-xju ta' saħħa, ix-xju ta' health, da qed nitkellmu 120 sen ilu. Qed tifhimni ġifieri dik waħda. Ukoll kien hemm l-element ta' good citizenship. Ġifieri disċiplina.
Ordinanza.
Eħe, l-fatt li konna. U taf li kien hemm dak ħafna issues fuq il-lingwa, il-Maltin iridu l-indipendenza tagħhom, l-identità, però kien hemm di
konoxxenza nazzjonali nista' ngħidu. Interessanti di, jiena l-istudjaj dak is-suġġett ħafna oħdim fuqu, ma tantx ittajt magħha.
Fil-fatt nikkorreġi l-qaruħi l-issem physical training inbidel fin-1919. Ġifi għal 20 sena kien drill, school drill. Mela school drill minn school drill ġie. Għal-physical training, mbagħad l-isem PE ittieħed fil-50s. Għax l-Ingilterra imbidel ukoll fil-1950s. Imbidel għal physical education, ġi daħlet il-kelma.
Twessa.
U daħlet il-kelma education.
Appunto.
Ġifieri, waħna ddottajnija wkoll Malta. Ġifieri l-Ingilterra bidlu għamlu a change in name u aħna. We followed suit.
Għalhekk il-ħaqta jiena
eżatt. Ekku, ġifieri dak fil-50s. Għaw Malta hemm kien hawn fit-30s kien hawn organizer of PT and recreation kien jissejjaħ. Ġifieri fl-Education Department ħolqot post dal ċertu wieħed Nobby Clark li kien instructor fir Royal Navy qabel, ġifieri araw l-element
tal-militar
u Royal Navy, u daħlu wkoll żewġ teachers Maltin, Eddie Miller u John Sherry. Rajda r-rol tagħhom kien li jduru l-iskejjel u kienu jagħmlu delivery ta' daw il-
John Sherry il-famus naħseb u
x'veri.
Kien jgħallimni anke l-kulex tal-għallim.
Ekku, għax imbagħad daw saħan itkellem. Fil-fatt, fil-teacher training college introdott fil-1946 għaw Malta. Ġifieri kien hemm Brother Cutman, right li huwa kien magħruf bħala the sport organizer. Ġifieri għaw dell-elementar organizer of PT and Recreation.
Kienu jġaluna l-kulex tal-għallim ma tafx u ma tafx.
Tamel fuq il-bejt u koll għax għal-bitu kien beda jagħmlu l-lessens fuq il-bejt.
Jiena preskin ma kontx qasik kienu tafawni fil-basketball għax fil-futbol ma kontx nifhem dak iż-żmien.
Imbagħad bdew jagħmlu l-lezzjonijiet fit-toroq għax il-bejt tal-kulleġġ ma kienx din sejf. Iva, dik għax ħaġa interessanti ħafna ġifieri huwa held on the roof of the building, but after fears of collapse they started being held in the strip or road in front of of the college.
Kienu jisiru imma għalix kifatlek, ma nafx kemm kienu ħajra f'sens nazzjonali li jagħmlu dan it-taħriġ. Il-Maltin kienu jipreferu isom is-sistema sedentarja u ma jarawx importanti għax forsi mhuwiex ta' eżami, mhuwiex ta' kwalifika jew xi ċertifikat.
Fil-fatt waħda mill-sfidi.
Kellhom ħesfidi minn
fil-sfidi fil-60s, 70s kien biex tbiddel il-kultura, tbiddel il-mentalità. Ovvjament kien hemm sfidi biex is-suġġett jingħata l-importanza tiegħu, meta kien hemm the three R's l-importanti. Reading, writing, arithmetic, literacy, daw kienu iktar importanti. Jiġifieri l-element kif semmejt inti tal-validità tas-suġġett tal-PU sport.
Kien jaraw ħimmoħli. Anka l-għallima, kien jaraw hekk.
Ekku, ġifieri kien hemm challenges, anka challenges ta' sfidi ta' facilities, sfidi ta'.
Kull skuża tgħod biex ma jsirx.
Imma there was organization, u hawnhekk ma nixtieqx ma nsemmix nies bħal Karnborch. Nselmulu minnaw, il-bambini tiħiħiħiħiħiħiħiħiħiħiħiħiħiħiħiħiħiħiħiħiħiħiħiħiħiħiħiħiħiħiħiħiħiħiħiħiħiħiħiħiħiħiħiħiħiħiħiħiħiħiħiħiħiħiħiħiħiħiħiħiħiħiħiħiħiħiħiħiħiħiħiħiħiħiħiħiħiħiħiħiħiħiħiħiħiħiħiħiħiħiħiħiħiħiħiħiħiħiħiħiħiħiħiħiħiħiħiħiħiħiħiħiħiħiħiħiħiħiħiħiħiħiħiħiħiħiħiħiħiħiħiħiħiħiħiħiħiħiħiħiħiħiħiħiħiħiħiħiħiħiħiħiħiħiħiħiħiħiħiħiħiħiħiħiħiħiħiħiħiħiħiħiħiħiħiħiħiħiħiħiħiħiħiħiħiħiħiħiħiħiħi suġġett.
Ġibu ħafna u kol.
Għax ukoll sportiv.
U edukatur.
Edukatur, allura u mbagħad kien hemm ovvjament anke fil-60s jekk ma niżbaljax, le fil-1970 kien hemm il-compulsory schooling għal-sekondarja, allura mill-primarja. Mill-primarja iġġibdet għas-sekondarja, ro kien hemm bżonn reorganization ta' is-suġġett.
U niftakar jiena, pereżempju, l-liċeju fis-snin 60 kont jiena, jekk ma tagħmilx PE, ktiet iġib ċertifikat. Jiġifieri kien qed jittieħed bis-serjetà ħafna fis-sekondarja.
Jiġifieri is-suġġett, is-suġġett ha imbena with building blocks biex niftehmu tul iż-żminijiet mod sistematiku kif żviluppat l-edukazzjoni tagħna. Ukoll ma nistax ma nsemmix pereżempju il-promotion tal-extracurricular activities taħt Faderħilli Italja Ferro. Ġifieri dak meta kien hemm l-education.
Ieħor li mbotta ħafna.
L-Education Sports Center naħseb kien catalyst biex ġab bidla fil-mentalità tal-importanza tal-attività fiżika tal-sport fiħdan it-tfal. Rajt, ma kien hemm ħafna s-saħħet ukoll teacher training. Jiġifieri hawnhekk naraw fis-78 fetħet il-fakulta tal-edukazzjoni, fl-80s 1980 gradwaw l-ewwel grupp ta' PE teachers, throughout the years jiġifieri issaħħu ħafna l-lum qegħdin Institute for Physical Education and Sport, kien hemm l-akkademja, kien hemm jiġifieri hemm mod għax inti biex issaħħaħ is-suġġett irid ikollok a trained workforce. Alright, jiġifieri llum għandna ħafna studenti wkoll ġurna tal-lum fejn qed jażlu suġġett biex jalmu. Jiġifieri PE bħala suġġett mill-MTL, mill-Masters in Teaching Learning huwa suġġett popolari.
Isfar un-nuklat nfakkarkom illum qegħdin nitkellmu ma' Dr. Lara Tonna Grimal hija lettur fl-Istitut tal-Edukazzjoni Fiżika u Sport l-Università ta' Malta u qed nitkellmu proprju fuq dak li aħna konna nafu minn jiftakar sewwa bħala PE fis-suġġett tal-iskola. Komplu semgħu isfar un-nuklat. Is-suġġett tal-PE kif nafuh physical training, l-edukazzjoni fiżika, naħseb li bħal ħafna aspetti oħra tal-ħajja tagħna u Malta u għawdex, żgur li meta ġiet l-indipendenza kellu sfidi ġodda xejxej, imma Lara inti meta ġiet l-indipendenza mqar il-mentalità li jissar ridu naħsbu għal-rasna. Marlura jew is-saħħaħ.
Le, naħseb jekk norbtu bħala milestone, right, l-indipendenza, ovvjament l-edukazzjoni f'Malta bit tinbidel biex tipprovaw nagħmlu filosofija ta' edukazzjoni Maltija għalkemm xorta nibqa' ngħid illum għadna naqra
influenza. Il-mudell
però xorta għamilna avvanzi kbar u l-istess is-suġġett. Jiġifieri anke l-fatt li ġa semmejna li fis-70s kien hemm compulsory secondary education, dik ġabet bidla.
Puxkatura kbira.
Appunto, saħħet l-edukazzjoni f'Malta. U da ġabet magħha, ovvjament, sfidi għal suġġett tal-edukazzjoni fiżika bħal kien hemm bżonn li jiġu teachers ġodda, jiġifieri daw jiġu trejnjati, jiżdiedu, jiġu trejnjati biex, u di torbot ukoll meta naraw li fis-70 ġa kien hemm teacher training college. U għataw teachers tal-bi li l-lum għet jirtiraw u rtiraw li kienu ta' training college imma fin 1980 gradwa l-ewel group mill-università.
Għaxu bħalli xe. Nala fil-sebajn u ġi
78 fetaħ l-faculty.
Sni sebaħ, un bħadġija u kollu
xe. Ġi l-ewel group gradwa nistaw nejdu fin 1980.
U dejjem fil-fakultà tal-edukazzjoni.
Ekku, ekku, u eventualment kienem l-akkademja tal-bi program l-ewel kien program of physical education taħt il-fakulta
tal-edukazzjoni
kienet meċxija minn
Farrugia
il-fakulti imma bħala program kien meċxija minn Mekpi Louis Borch istor Louis Borch ġiviri minnem il-program kien jisseħ program of physical education li kien feħdan minnem unbat inħolqot l-akademja għax minn PE sviluppat, skużawni, PE u sport, ġifieri wkoll beda jsir studju fuq l-sport. Minn akademja ġiet Institute for PE and Sports li kien immexxi wkoll mill-Mekpi Michael Aquilina, edukatur ieħor, u llum hekk għadna msejħin, jiġifieri llum għandna lill-Professor Andrew DeCellis li huwa direttur tal-edukazzjoni fiżika u sport. Jiġifieri għandna l-istudji tagħna m'għadhomx biss fuq edukazzjoni fiżika. L-element tal-sport ukoll. Li huma
differenza għall-sport li huwa wiesa ħafna iktar.
Ifhimni, appuntu hemm ġi xi qosmiet differenti. Aħna konna nipprovdu biss korsijiet għal dawk li jridu jsiru għall-liema tal-edukazzjoni fiżika. Illum nipprovdu korsijiet fejn hemm studenti li ma jridux jsiru għall-liema.
Huma sportivi.
Imma jieħdu qasam ieħor bħal sports management.
Tajb.
Right, sports psychology, ġifiri għandak elementi differenti. Ekku, ekku, ġifiri għaxa ħaġa li anka jissadna kif offrejna l-ewel Masters in Physical Activity and Sports, ħajja laq dis-sena fil-fat l-ewel cohort kil-bambiniet jigradwaw f-novem, le, dawk għassa f-marzu. Ma ġifiri għet jgħal, għet inala il-kors issa. Ġifiri kien l-ewel Masters f-PE and Sport, eventualment anka ġifiri għem pjanijiet li noffru dottorat fil-qasam
ta' Nawguralkom, mela
ġudiki għadz in the plans
li morna l-qoddim
livell
akademiku għallin
għax inti għandek aspetti differenti għandek coaching għandek psychology għandek elementi differenti
u suġġett li tissu bidejk illum bil-medja nerġanajt il-medja għamlitna konxi ħafna mhux biss għas-saħħa imma anke bħala divertiment sport bħala karriera
ifhimni n-nies illum konxi ħafna ta' d-dehra ta' s-saħħa tagħhom. Ġifieri anke mill-pandemija.
Taħriġ jibqa' jiġi inkoraġġit anke fl-anzjanità, ġifieri.
Dik għax ħaġa fil-fatt għandna kif għamilna riċerka aħna flimkien mal aħna qegħdin ukoll barra l-istitut, aħna parti l-lecturers il-letturi, aħna parti mid-Dipartiment tal-Home Economics and PE fiħdan il-fakultà. Fi frar li għadda preżentajna l-riċerka tagħna fuq anzjanità attiva ukoll fuq healthy eating. Ġifieri għax minn hija hemm combination fi fatt nippreżenta
wit. Qed tirriflettu s-soċjetà tal-lum biex
naqgħu. Ġifieri
ħammu nieħdok lura naqra lara l-iskejjel. Fil-bidu fl-ewwel parti ta' dar programm semmejt lek ma kienx popolari ma' soċjetà dak iż-żmien kien jaraw ħela ta' ħin. Din mentalità naħseb li nbidlet. Kieku kellek tagħmel tmiss il-puls tal-PE fl-iskejjel illum, primarji u sekundarji. Kuntenta bli tara?
Ħanajdlek, kuntenta sal-axħar qatt maħna ma saru żviluppi kbar, ma nistax ngħid li ma sarux, ġifieri, però għatem xi
sfidi ġodda.
Sfidi, għax xi kultant qas ngħid li huma ġodda x titkellem mal-liema li lhom jgħalmu daw 30 sena. Per partikolarment jgħid jgħid li Marija għadna ngergru fuq l-istess affarijiet li konna ngergru 30 sena ilu bħal. Facilities, il-faċilitaj. Sfortunatament.
Għadmu ma bizzejjer.
Għax xikultant ija weġġa li jimbnew skejjel ġodda u ma jinbini ġim.
Eżatt, u l-PI ma jieġi.
Għalix?
Konsidra.
Ma l-ebs kolla jinbnew ta' soġġetti oħra, għalix il-ġim.
U jiġri jekk. Piskej, ġodda u jinsow il-ġim biex najdu.
Tiġri. Sfortunatamente.
Skalla, u għax il-liċeo, per eżempju, kien hemm ġim attrezzat żgħir, imma kien importanti.
U għadu jintuża llum, ġifieri. L-ġifier dik hija weġa', ħa nkun onesta miegħek, però ma nistax inkun negattiva.
Għas toħloba kważi.
Appuntu, ġifieri ma tiġi.
Għadha tiġi.
Iva, ġifieri żviluppi saru ħafna, fil-fatt hija xi ħaġa li anke meta wejbek Professor Wayne kien argumenta li l-importanza ta' iktar dan nibbuttajna l-importanza ta' edukazzjoni sportiva, edukazzjoni fiżika vis-a-vis il-healthy lifestyles anka. Anka l-lum meta naraw l-element ta' saħħa ta' obeżità hija jridu nippuxa.
Ma tgħaddix mingħajr taħriġ.
Mista jsolvi l-problema tal-obeżità, ħanejdu il-PI mhux se jsolvi l-problema. Imma l-fatt li qed teduka tfal ħatejn.
Ħalt il-mentalità korretta.
Ħadd biddel mentalità li dada pitala daw żgħażha ħadulti ħajsiru għamiet u missieru huma ħadd tagħmel differenza.
Għandaħlek ftit, għan interrompi ftit, għax nkun għassa tal-ħin biex nlaħqu. Għandaħlek ftit, fuq, l-għonet il-mentalità mhux biss tal-tfal li jkunu fl-iskejja li manka tal-ġenituri, li ħafna drabi jimbuttaw jew le. Nafu li Malta tieħu sehem illum il-ġurnata f'ħafna sport, kmieni din is-sena, aħna bħalissa qed inxandru fil-ħarifa. tal-2023, kmini din is-sena kellna anke l-lob tal-pajjiż iż-żgħar u jidher li morna aħjar mill-li morna qabel ħanajdu hekk. Imma mbagħad meta nħarsu lejn il-futbol għalkemm dejjem isir progress, imma għadna ma wasalniex fejn nixtiequ. Intom bħala letturi kemm fl-edukazzjoni fiżika manka l-isport u naħseb it-tnejjem rabta bejniethom. X'taħseb li jista' jsir biex dejjem nimmiljoraw? Hemm fil-fatt rabta bej l-imħabba n-namra tal-student li jibda bl-edukazzjoni fiżika ġo skola mqar primarja mbagħad fejn jista' jirrappreżenta lil Malta adapitada f'xi qasam sportiv?
L-ewwel qed nixtieq noħloq distinzjoni fejn għandek l-isport tal-elit li qed imorru għall-kompetizzjonijiet u sport for all. Ġri attività fiżika, dawk huma żewġ.
Għas-sodisfazzjon personali.
U anka għall-benefiċċju personali, ġri dawk huma żewġ ambiti differenti. Issa bħala jien bħala edukatura jekk kont nara tifla illi ħad tipprometti. Ovvjament.
Timmarka.
Timmarka, nkellem il-ġenituri tagħha, jiġifieri l-encouragement li tieħu sehem il-PI mhux se jwaslek biex tkun atleta tirrappreżenta l-Malta, ħa nagħmluha ċara, il-clubs. Associations, sport associations li...
Laqdiet apposta.
Laqdiet li għaw Malta, u ħafna, u għaw għal-kull tip ta' sport, individual sport,
skola sport fissaj.
Appuntu, għanna skola sport issa wkoll anka li għanna national sport school li fejn għandek dual career.
Ġifieri opportunità hemm. Għalli jrid javvanza.
Imxejna, u l-mentalità nbidlet ukoll. Ġifieri anke l-fatt li meta bdejt nagħlem jien fid 9-5, jima koċ namel Parents Day, l-lum, il-PE teachers kollom Parents Day u koll.
Ġifiri,
il-parents ridu jitkellmu.
Ġifiri, imbidlet il-mentalità.
Le, imbidlet u naħseb illi l-fatt illi kunaw attivitajiet palma kienaw il-GSSCs, il-Small Nation Games, il-ġimat li għaddew, joħloq iktar kultura sportiva.
Jimna iktar konxi.
Iva, u anka
tara.
Ekku, u tara mill-programmi kemm privati u programmi li joffru sport Malta, per eżempju għal skola sajf, ta' kollha, ikunu mimlijin, bukjati, ġifiri l-ġenituri, anka kemm mhumiex sportivi huma, li tfal tagħhom ridu jinvolvuhom xi tip ta' attività fiżika.
Kmini din is-sena issemma ma nafx inti xkonxja tagħha, isu fil-pubbliku għaliex ma nagħmlux il-PI kuljum. Fl-iskejjer, fl-ok forsi darbtej, fil-ġimma jew tlieta. Taqbel maħħadin u taħseb li tista' tiġi attwata?
Mela, bażikament, dawn l-aħħar sena kien hemm f'kulleġġ partikolari kien hemm pilot project, proġett pilota fejn isiru PI lessons kuljum. Ġifieri issa nistennew ir-riżultat tagħha però per prinċipju. tfal għandhom joħorġu jilabu kull-jum, issa jgħidu.
Ideja ġdida, jew.
Lemmiex ideja ġdida, fimni fil-kurrikulum dejjem kien hemm l-element ta' nofsija ta' edukazzjoni fiżika kull-jum, però mbagħad jidħol l-argument.
Issir
il-ħin, u x priorità. Għandi xħin teacher.
L-eżami meta ġej.
Kienem l-introduzzjoni tal-peripatetic teachers fit-tmeninijiet u għabbi x-support jaw l-teachers tal-klassi tal-primarja tal-lima biex jajnu għom iktar jamlu l-lezzjonijiet imma jekk nkunu damlu dejna fuq għadna fuq il-kuxjenza tagħna kemm ħriġni għom it-tfal. Ġifieri, però fis-sekondarja ġifieri hemm specialized PE teacher. Ġifieri dak tissir bil-fors issem min jagħmel darba min jagħmel darbtejn. Però daw l-aħħar snin żdieda tal-darbtejn fil-ġimgħa fis-sekondarja. Ġifieri iva naħseb li qegħdin naħseb il-Ministeru d-Dipartiment ħa azzjoni tajba li ssir dan il-proġett jiena ma naħsibx li kien hemm għalfejn iżid għall-proġett li għandna bżonn imma naħseb iktar elementa loġistika.
Il-fema ta' kemmu bżon.
Iktar mill-prinċipju, iktar il-loġistika tal-lezzjonijiet tal-ħin.
X'tistenna fil-futur viċin tagħna? Il-PI għandu ħajja garantita qed nassumi fil-kurrikulum għax taf inti ċertu suġġetti jidħlu jerġgħu joħorġu isom Cinderella jew jonqsu. Il-PI minħabba l-fiżiku huwa importanti kull manna 30 sekonda.
Fil-verità riċerka anke minn riċerka sur l-Ingliż kien qed jistaqsi jekk huwiex extinct. Ha jispiċċax is-suġġett, jiena ma naħseb li qatt ma jispiċċax is-suġġett. Jiena naħseb irridu iktar intejbu fil-verità l-kwalità tal-lezzjonijiet li nagħtu. Jiena dak li nixtieq illi at least anke kemm jagħmlu lezzjoni ġiex lezzjonijiet tkun lezzjoni ta' kwalità.
Grazzi, Dr. Lara Tonna Grima, ħadna gost ħafna b'dan it-tarif naħseb illum bħali jissemmija minħabba li ftit konna nitfaw daw l-fuq u s-saħħa ta' Lara irnexxielna nidħlu sewwa fis-suġġett u nawgura li s-suġġett jikber kif tixtieq inti. Nfakkarkom li Dr. Tonna Grima hija lettur fl-Istitut tal-Edukazzjoni Fiżika u Sport l-Università ta' Malta. Min-naħa tiegħi Charles Xwiereb nirringrazzja anke lil Jordi għall-assistenza teknika u natikom appuntament għal bħallun ġimgħa fl-istess ħin saħħa.